Kio do? Ĉu ni nin senkulpigas? Tute ne, ĉar ni jam akuzis egale judojn kaj grekojn, ke ĉiuj estas sub peko, kiel estas skribite. Ne ekzistas justulo, ne eĉ unu. Ne ekzistas prudentulo, ne ekzistas iu, kiu serĉas Dion. Ĉiuj devojiĝis, ĉiuj senutiliĝis, ekzistas neniu, kiu faras bonon, ne eĉ unu. Malfermita tombo estas ilia gorĝo, per sia lango ili hipokritis. Veneno de vipuro estas sub iliaj lipoj. Ilia buŝo estas plena de malbenado kaj malico. Iliaj piedoj rapidas por verŝi sangon. Ruinigu kaj pereigu estas sur iliaj vojoj, kaj vojon de paco ili ne konas. Antaŭ iliaj okuloj ne ekzistas timo antaŭ Dio.